עניין למעלה מהדעת. בעניין למעלה
מהדעת,
יש להשתמש
Запунять эту вера над знанието трябва да се използва от този съсъдкли, както по отношение на човека с другарите, така и по отношение на човек с Творец. Но има разница, но има разлика, защото между човека и Твореца това отношение трябва да остава винаги. Тоест, никога не бива да се пренебрегва това кли, наричано вяра над знанието.
А
по отношение на другаря, за предпочитане е човек да може в разума си да оцени достоинството на другаря. Но природата на тялото е такава, че, напротив, човек вижда недостатъците на другаря, а не преимуществата му. И затова са казали мъдреците, старай се да оправдаваш всеки човек. Тоест, въпреки че разума на човека разбира, че неговият другар не е прав, все пак той трябва да се опитва да го оправдава. И това може да се окаже над неговите разбирания. Но въпреки това, че с ума си той разбира, че няма как да го оправдае, въпреки това, вървейки над своите разбирания, той може да го оправдае. А ако може да го оправдае в разума, това, разбира се, е за предпочитане. Да си представим сега, че човек вижда, че неговите другари стоят на стъпало по-високо от него и осъзнава колко ниско се намира той в сравнение с тях. Той вижда, че всички негови другари навреме идват на занятия и за молитва, и повече от него се интересуват от случващото се сред тях, за да се помогне на всеки с каквото е възможно. И всичко, което те чуват за работата на Твореца на уроците, те веднага поемат върху себе си, за да го изпълнят на дел. И разбира се, това влияе върху него, давайки му сили да преодолее своя мързъл, когато го събуждат да стане сутрин за урок, за занятия. И по време на учебния процес тялото му проявява по-голям интерес към урока, защото иначе ще стане изоставащ. И към всичко в духовното той е принуден да се отнася с по-голяма сериозност, тъй като тялото не може да понесе униженията. И още повече, когато той гледа останалите и вижда как те се занимават, за да постигнат висшата цел, тялото му дава възможност да работи заради отдаване. А причината е, че тялото не е готово да издържи униженията, защото всяко тяло е преизпълнено с горделивост за себе си и не може да издържи неговия другар да е повече от него. Става така, че когато вижда, че другарите са на по-високо стъпало, това предизвиква в него стремеж също да бъде на висота. И затова е казано от мъдреците, съперничеството увеличава мъдростта. Тоест, когато всеки гледа останалите, на какво високо ниво се намират те, както в мислите, така и в действията, то естествено, че всеки от тях е длъжен да се издигне на по-високо стъпало, отколкото му позволяват силите и своите деца и има качества, придобити от групата. И това е нова придобивка. И това, тази нова придобивка идва при него само по силата на съединяването с групата, заради ревността към другарите, когато той вижда, че в тях има качества, които са по-добри отколкото от него. И това му дава тласък да вземе техните най-добри качества, които в него ги няма. И затова той си съперничи с тях. Той им завижда. По такъв начин човек печели нови качества, придобити от него от групата. И той вижда, че нейните членове се намират по-високо от него. И завистта го тласка към това, и той да бъде по-високо, отколкото в ситуацията, когато той не е имал такова обкръжение, защото с тях на помощ той е получил нови сили. Но това може да се каже само тогава, когато той наистина вижда, че останалите са на по-високо стъпало от него. Когато в него обаче се проявява егоистичното начало, то му показва нищожността на неговото обкръжение, давайки му да разбере. Нима, това са хората, към които ти искаш да се присъединиш, ами те не са подходящи за теб, защото са много по-ниско от теб. И щом това е така, ти не само, че нищо няма да спечелиш. Напротив, дори тези незначителни сили, които ти имаш по рождение, можеш да ги загубиш, защото техните сили са по-малко, отколкото от теб. Значи, точно напротив. Ти трябва да се държиш по-далеч от тях. И ако въпреки това ти все пак искаш да си с тях, то се погрижи в крайна сметка те да те слушат. Така че всичко да правят в съответствие с това, как ти разбираш това, по какъв начин трябва да седят, когато се събират заедно и как трябва да учат и да се молят. Така че всички да са сериозни и да не се откъсне насмешка от техните уста и да не говорим, да не говорите за материалното. Каква печалба има някой, лесно или трудно му се отдава това, страда ли той от свой работодател, с кого работи заедно, притесняват ли го за това, че той е вярващ. Всички тези незначителни неща не си струва да се мисли за тях, защото те се отнасят към материалното. Ти участваш в събранията на другарите с висока цел, с възвишена цел, да станеш работещ за Творец, наистина. И по времето, когато ти искаш да забравиш твоите материални грижи, въпреки че те всъщност много те безпокоят, все пак ти се отказваш и не искаш да си спомняш за тях. Твоите другари започват да говорят за материалните грижи един на друг. Но теб сега това не те интересува. Ти искаш духовното. И защо изведнъж другарите объркват мислите ти с материалните си проблеми, които теб изобщо не те засягат? За това ли ти искаш да забравиш своите материални грижи, за да мислиш за материалните грижи на другарите? Нима това е възможно? И ако това е така, казва му тялото, чуй съвета ми, дръж се по-далече от тях и тогава ти ще преуспееш. И защо ти е да тъпчеш главата си с различни глупости? И какво може той да отговори на тялото, което му показва колко ниско се намират другарите му? Нали то е дошло с претенциите на праведника? Тоест, той го съветва да се отдалечи, не защото иска да го направи нарушител. Напротив, то му казва: отделяйки се от тях, ти ще станеш праведен и ще мислиш само за духовното и само в момент на истинска необходимост в материалното също. Затова, ако човек вярва, че без групата и другарите той не може да напредне към достигането на любовта към Твореца, защото това е отправната точка за прехода от себелюбието към любовта към Твореца, нищо не му остава, освен да върви над разума. И това означава, че в тях все още е непостоянен стремежа да се постигне любов към Твореца, както и при теб. Но тъй като ти си моето тяло, в теб аз виждам качества, които са по-възвишени, отколкото в телата на другарите. Ти искаш да работиш за Твореца и именно за това ме съветваш да оставя групата. Тяхната низост се проявява външно и те нямат сили да скрият своите недостойни свойства, защото сред хората е прието да крият егоизма си един от друг, за да бъдат уважавани за тяхната благопристойност. А тук техните лоши качества са толкова силни, че те не могат да ги преодолеят и да ги скрият от другия. И затова те са ниски в моите очи. Но без групата аз нищо няма да спечеля, въпреки всичко хубаво, което има в мен. И над моето разбиране е указанието на мъдреците, което аз изпълнявам. Бъди смирен в висша степен. Тоест, аз съм длъжен да вървя над своето разбиране и да вярвам, че те се намират над мен. И по силата на моята вяра аз мога да получа подкрепа и увереност от групата и да получа от тях всичко, което е възможно да даде групата. Излиза, че човек приема любовта на другарите над разума принудително. защото няма избор. Но с разума си той вижда, че истината е на негова страна. Но по отношение на другарите, да се разбере с разума е по-важно, отколкото да се върви над разума. Защото наистина човек, който иска да се доближи до Твореца посредством своята работа и желайки да работи само заради отдаване, започва да открива в себе си лоши качества. И те не се постигат от ума, а те се усещат в сърцето. Тоест, той трябва да почувства, че той е най-лошия и най-низкия в целия свят. И ако още не е достигнал това усещане и на него му се струва, че има нещо, че има някой, който е по-лош от него, то със сигурност той все още не е постигнал осъзнаването на злото. Тоест, злото, скрито в неговото сърце, все още не му се е разкрило, защото той не може да го види, докато в него няма поне малко добро. Както, например, в тъмнината не се вижда мръсотията у дома, но когато запалят светлината, то може да се види, че тя е там. Качествата му са по-добри, отколкото у неговия другар. И отказаното следва, че докато човек все още вижда, че неговите другари са по-лоши от него, това означава, че в него няма свойството светлина, за да види злото вътре в себе си. И това означава, че цялото зло, което се намира в човека, не се нарича зло. Защото във всички ги има това зло, наричано желание за получаване заради себе си или егоизъм. Но цялата разлика е в откриването на злото. Човек не усеща вредата от своя егоизъм, защото не вижда, че ще му е зле от това, че се е зел само с удовлетворяване и напълване на своя егоизъм, на своето себелюбие. Но когато той започне да изпълнява духовната работа по пътя на истината, т.е. иска да достигне сливане с Твореца, така че всичките му действия да бъдат заради отдаване, той всеки път получава малко светлина, която му показва, че желанието за получаване за себе си, това е зло. И това става последователно и постепенно, така че всеки път да вижда, че то му пречи да стигне до сливане с Твореца. И всеки път той вижда все по-отчетливо, че неговото желание за получаване е постоянен враг, постоянен негов враг. Цар Шломо е наричал егоистичното начало смъртен враг, както е написано. Ако е гладен твоя враг, нахрани го с хляб, защото горещи въглени ще гребеш ти върху главата му. И ние виждаме, че човекът наистина трябва да почувства, че той е най-лош от всички. Защото Както вече казахме, също така и с помощта на връзката с другарите може да се получат нови свойства. Притежавайки ги, чрез притежаването на което ще се удостоят с постигане на сливане с Творец. И само в случай, ако човек вижда преимуществото на другарите, може да се каже, че той се учи от техните действия. Но когато вижда себе си по-високо от тях, тогава той вече няма какво да вземе от тях. Затова казано е, че когато твоят егоизъм сочи към това, че твоите другари са по-лоши и по-ниско от теб, ти трябва да вървиш над своя разум. Но разбира се, по-добре и по-успешно той би напредвал, ако разбира в разума си, че другарите са по-високо от него. И става ясно, съставена за нас от Раби Елимелех. Дай на нашето сърце да види в своите другари само най-доброто, а не техните недостатъци. Но в отношенията между човека и Твореца всичко е съвсем различно. Тук е по-добре да се върви над разума. И ако човек поставя вярата над разума, значи той се намира на верния път. Но човек разбира по друг начин със своя ум. Тоест, той смята, че ако висшето управление беше открито за всички, тогава целият свят би се занимавал с Тора и заповедите и не биха останали атеисти и всички биха били вярващи. Но тъй като управлението му е скрито от нишите, то трябва да вярват и това е трудно, защото Творецът ни е дал разум и разбиране за всяко нещо. Съгласно това, което застава пред нашите очи. И всички отношения между хората ние оценяваме с нашия разум. И всичко ние познаваме само с ума си. Както е казано, съдята произнася решението съгласно това, което вижда с очите си. И става така, че във всичко ние трябва да разбираме, ние следваме разбирането вътре в нашия разум и не над нашия разум. Затова, когато човек започне работата на Твореца и трябва да следва указанията да приеме върху себе си вярата над знанието, той започва да мисли: «Нима, аз не виждам, че Творецът ни е дал разум да съдим за всичко съгласно нашето разбиране, доколко нашият разум осъзнава, доколкото нашия разум осъзнава. И как мога да се съглася с нещо, което върви против нашия разум? И много е трудно за нашето тяло да разбере, че си струва да се работи над разума». И що се отнася до отношенията към другаря, то ако той може да го обича, разбирайки това със своя разум, опитвайки се да види, че другарите се намират над него в своята връзка с духовното, такава работа е за предпочитане. Тоест, ако с разума си разбира, че другарите са по-близко от него, до сливане с Твореца, в това има преимущество спрямо състоянието, когато той трябва да вярва над разума. Когато той наистина вижда себе си по-високо и вижда ниското състояние на своите другари, но вярва над своя разум, помняйки заповедта, в съответствие с която той трябва да вярва, че те не са такива, каквито той ги вижда. А разбира се, по-добре, ако той вече е постигнал осъзнаването на това. Вижда това, което е в сърцето. И съгласно това може да се обясни казаното. Защото човек вижда с очи. Това е добре по отношение на човека с другарите. Добре е, когато може да върви в съответствие със своя разум, съгласно това, което се представя пред очите на човек. Но заедно с това, Творецът вижда това, което е в сърцето. Тоест, това, което се отнася до човека и Творецът, това е над разума. И човек не бива да гледа на вижданото от очите, а трябва да гледа над това. И трябва да разбере, първо, в отношенията между човека и Твореца, за предпочитане е да се върви над разума. Второ, в отношенията между човека и другарите, по-добре да се върви с разум. Затова му е казал Твореца, не гледай как изглежда, защото съгласно видяното, добре е по отношение на другаря, ако е способен да види преимуществата на другаря. И ако аз искам да го помажа за царуване, това действие се отнася до мен. Аз искам той да бъде цар. Това се отнася до отношението между човека и Творец. И тук именно работата над разума е правилната работа. И именно посредством нея човек може да стигне до намерението заради отдаване. А иначе той изпада в своя егоизъм, което и се явява причина за отделяне и отдалечаване от духовното. В разума, че той може да предприеме какво той може да предприеме, когато е започнал да разбира посредством обясненията, които е получил свише. И той казва, какво да правя, когато нямам възможност да работя над разума? Нали сега аз разбирам, че именно така и трябва да бъде, че аз работя заради отдаване. И в мен няма възражения против работата на Твореца, които ги е имало, когато съм бил принуден да работя над разума. Но тъй като същността на работата е над знанието, какво може да се предприеме в сегашното състояние? И Бала Сулам казва, че когато човек се удостоява с някакво откровение свише, той чувства тогава, че си струва да работи за Твореца. Излиза, че преди това той е работил над разума. Когато тялото не се е съгласявало и той през цялото време е трябвало да се съсредоточава усилията си за преодоляване на съпротивата на тялото. И той се е нуждаел от Твореца, за да му даде той сили да върви над разума. А сега той вече не се нуждае от помощта на Твореца. Защото чувства, че той има основа, която може да бъде фундамент на неговото здание. Тоест, той вече има на какво да се опре. В сравнение с предишното състояние, излиза, че човек нанася вреда на вярата. Сякаш казва, накрая, най-накрая съм се избавил от бремето на вярата, която беше ярем и тежък товар. А сега вече мога да се опра на разума, защото вече съм получил пробуждане свише и тялото също е съгласно с целесъобразността на изпълняването на Тора и заповедите. И по такъв начин се причинява вреда на вярата. Затова Баал Салам казва, сега човек е длъжен да каже, че вижда истинския път и той е именно да върви над разума. И доказателство за това е, че е получил светене свише именно като резултат от неговото съгласие да върви над разума. И именно за това се е удостоил Творецът да го доближи малко до себе си и му е дал свише стремеж към духовното. Този получен свише стремеж му дава отговор на всички трудности и свидетелства за правилността на пътя над разума. Какво да правя, за да продължа да вървя по този път? Само да събера със силата на волята и да започна да търся възможност да работя над разума. И излиза, че той не е навредил съвсем на вярата, в която се е намирал, преди да получи светенето свише. Тъй като сега той не взима това светене за основа, върху която да изгради цялото здание на своята работа, а взима това светене в качеството на свидетелство, че върви по истинския път, с вяра над знанието. И само в тази работа Творецът доближава човека до себе си и му дава място да се доближи до него. Защото такова доближаване няма да му позволи да падне в собствения си егоизъм, наричан знание. Защото Творецът вижда, че човекът се старае да върви само над знание. И отказаното следва, че по отношение на пътя над разума има разлика, когато се говори за отношенията между човека и Твореца или между човека и неговите другари. Защото умението да разбира със своя разум положителните качества на другарите е похвално. Но ако човек вижда само недостатъците на другарите, за него няма избор, освен да върви над разума и да каже: всичко, което аз виждам, чувам и чувствам, всичко това не е вярно и не е истина. Защото не може да има такова нещо. Аз да сбъркам, избирайки именно тези другари за съединяване с тях. Не може да бъде така. Моята преценка да не е вярна, когато съм мислял, че те могат да ме обогатят духовно. Защото в тях има достоинства, които в мен ги няма. И затова, съединявайки се с тях, аз ще мога да се издигна на по-високо ниво, както ми се струваше. А сега аз виждам, че всъщност мисля другояче. Но аз съм чувал какво е казал Бала Сулам. Единственото, което може да помогне на човек да излезе от себелюбието и да се удостои с любов към Твореца, това е любовта към другарите. Затова за мен няма избор. Аз трябва да се съединя с тях, въпреки това, което виждам, че за мен би било по-добре да се отделя от тях и да не се присъединявам към тях. Но няма какво да правиш, няма какво да се прави. Аз съм длъжен да вярвам, че всъщност всички мои другари се намират на стъпало над мен. А аз не съм заслужил да видя техните достоинства. И затова трябва да вярвам над разбирането. И ако можех да видя това със своя разум, то би могло да се получи по-голяма полза от тях. То бих могъл да получа по-голяма полза от тях. Но, за съжаление... нямам възможност да избирам. А в отношенията между човека и Твореца всичко е по друг начин. Защото мястото, където може да се върви над разума, е за предпочитане. И затова човек може да получи подкрепа в разума. Тоест, ако се е удостоил с неголямо светене свише, тоест сега той има възможност да каже: аз виждам, че си струва да бъда работник на Твореца, защото аз усещам вкус в работата. Излиза, че той взима своето усещане за основа, върху която изгражда своето единство с Творец. И сега той разбира със собствения си ум, че си струва да се изпълняват Тора и заповедите. Тоест, цялото му основание се опира на това условие. Когато има вкус в работата и си струва да слуша гласа на Твореца. В противен случай излиза, че когато няма вкус към работата, той не е способен да изпълнява заповедите на Творец. И известно е, че приемането на висшето управление трябва да бъде с цялата си душа и цялото си естество, даже когато отнемат душата му. Значи, когато у него няма никакви жизнени сили, няма дори най-малкото желание, той тогава той трябва да работи за Твореца и да не поставя на Твореца условия, казвайки му: ако ти изпълниш моето желание, това, което на мен не ми достига според моето разбиране и което аз усещам като недостиг, ако изпълниш това, аз ти обещавам, че ще бъда твой работник. А ако не изпълниш всичко, което ми се струва необходимо, няма да мога да приема върху себе си това, което ти си заповядал на мен чрез Моше Рабейно.
Но
човек трябва да приеме висшето управление върху себе си, без каквито е да е условия, над разума. И още повече, той трябва да каже, че трябва да работи над разума, не защото Творецът не може да ни даде разум.
А
защото трябва да вярва, че това е за наша полза. И излиза, че в отношенията на човека с Твореца трябва да се старае да бъде над разума. И ако човек получи някакво знание, той трябва да се държи така,
още приятели са.
Кен бе 286 тур алеф писка ахрона. ובאמור יוצא שכל זה שהוא רואה שיש חברים יותר גרועים ממנו,
той пише отказаното, че има приятели, които са по-лоши от него, тъй като не му достига светлина, която да му свети в злото, вътре в него. И още един цитат, който ни впечатли в нашата десятка.
ויאמר השם אל שמואל, אל תבט.
Шмуел е казал, че Творец е казал на Шмуел, не гледай на неговия външен вид и на неговия ръст, защото човек вижда с очите, а Творецът вижда с сърцето, че нашите очи виждат външното, а Творецът вижда.
Роце лаанот? Тода, за шеля шелано и матай бетоха дат, матай лема дат.
И така, въпрос е, кога е вътре знаете, кога е на знаете между другарите? Той говори, че ако не можеш да вътре в знаете, тогава вярвай в на знанието. Но знай, че в знанието е за предпочитане. Тоест, ако ти правиш добри неща, ако ти се учиш, то ти ще имаш контакт със светлината и ще почиш за своята нидост и ти ще видиш по-леко да видиш другарите си в знанието. Или търси контакт с праведниците, седи с тях и сравнявай.
Why is it so hard to understand the concept of faith above reason?
Защо е толкова тежко да разберем идеята на вярата на знанието? И даже това, което ние знаем, че тази идея, вярата на знанието, ние се чувстваме така далеч от нея, защото това е така.
Buongiorno.
Добро утро.
Въпросът
на Барбара е как
можем да приемем на себе си бремето на висшата малхут без всякакви условия в сърцето и душата, как да приемем бремето на висшата малхут и жени и юните.
Как разбираме вътре в разума, че другарите са по-близко до сливане с Твореца. Но при това сливане с Твореца ние вървим с вяра на знанието към сливане с Твореца.
Аарон, въкаша.
В
началото на статията Рабаш говори, че всяко тяло не може да се съгласи с действителността, която другаря му е над него. Тогава как изобщо можем да изпълним съвета на Рабаш, да видим другарите вътре в знание? Тъй като тялото никога няма да се съгласи с това.
Дайте, Петр, разговорим на този въпрос. Как може да видим другарите си по-високи, по-велики, тъй като тялото никой няма сигурност на това? Дайте да поговорим как да го направим това.
От този пример не можем да разберем как е това вътре в знанието, а над знанието е невъзможно да разберем. Не е възможно да видим техните величия, само понякога не се чувстваме добре, когато практически работим. И ти виждаш до каква степен твоето тяло не може да величието на другари, такова нещо не може да се случи. Същото е и трябва да вземем над знанието на Твореца, доколкото това е възможно в нашата природа. Когато работим с другарите, той ни дава пример как отношението над знанието за Твореца е над нашата природа.
Добре, какво трябва да направим, за да видим другарите си над себе си?
Той
отговаря, че откъдето следва, че другарите, които вижда, че са по-лоши от мен, то това е липсата на светлина. Затова той говори, че трябва просто да се повършат добри дела. Тоест, ако ние не започнем да работим с любовта към другарите и да се стремим към това, то никога няма да достигнем любов към другарите. Това е ключ на цялата статия.
И така, въпросът е, че как ние можем да видим другарите над себе си, ако тялото никога няма да ни позволи това. Интересно, че Рабаш ни води тук и ни говори за това, че ние се раждаме с определени свойства, които ние получаваме от родителите. А ако ние се намираме в добро обкръжение, т.е. заедно с другарите, то ние можем да придобием свойства от другарите. Това също не е просто. Ние трябва да молим, както каза Арон, ние трябва да молим Твореца. Това са неща, това е работа, да се стигнем над природата, да придобием нови свойства. Ние ще трябва да се обърнем към Твореца и тогава ние ще разкрием тези свойства. И трябва да работим. Ако аз виждам другарите си, аз виждам неговите достоинства, аз трябва да работя на това, аз трябва да придобивам. И затова аз също се обръщам към Твореца. С Твореца трябва да се намирам винаги над знанието. Това е постоянна работа, даже ако не сме получили някаква основа, разкрили сме свойството да ми седно, трябва да вървим над знанието и тук помага групата, защото винаги в другарите има свойство при взаимното включване.
Добро утро, Кремел. Той тук не дава себе статията. Той казва, че аз съм мислял, че мога да се обогатя в духовното, защото в другарите ми има това, което го няма в мен, затова съединявам с тях и аз така мога да се издигна на по-високо стъпало. Така аз мислих, а сега виждам, че това е обратно. Аз съм чувал, че Баал Цолам, единственият съвет, който дава на човека, как да излезе от любовта към самия себе си, как да достигне към любов към Твореца и другарите си. Тоест, необходимо е да достигне до сливане с Твореца. Това, което ни съветва Баал Цолам, Рабаш. Да се прилепим към Рабаш, към нашия Рав и така да се прилепим без знание.
We can see the others within reason, but it takes work. You have to want it.
Ние можем да видим. Ние не можем да видим другарите велики вътре в знание. Необходимо усилие. Ти трябва да отмениш себе си и всички тези неща заедно. Не могат да ни доведат до състояние, когато аз в края мога да ги видя и вътре в знание. Повече от себе си, но това е работа. Тук цялата идея е да работим. Т.е. ние трябва да работим на това постоянно, а другарите трябва да помагат в тази работа и така ние можем да се издигнем до следващото стъпало.
אני אמשיך את התשובה הקודמת של כרמיל.
Раз продолжаем вопросы на Кармель. Если продолжать тщательно, тут говорит Пикач, единственный свет, который может помочь на человек.
Шамати ми бала сулам за цаль, амар.
Я слышал от Басам, как то и сказал, что единственный совет, который может помочь человеку излезть от любовь к самому себе, это все достойно с любовью к Творцу, а любовь к другому. И за то аз нямам никакъв избор. Аз съм должен да съединя с тези другари. Въпреки това, че по според моя поглед, според мен трябва по-добре да се отделя от тях. Тоест той не е съединен с другарите, съединен страни и те му казват, да, виж, не са толкова добре, ти все пак трябва да се съединиш с тях и тогава ще видиш това, което ще стане.
Да, ако аз съм сам, сам по себе си има другари, които аз мога да видя достоинствата на другарите, но ако не, както в другите групи, аз виждам как другарите провъзгласяват величието и достоинството на другарите, аз виждам, мога да видя това практически. И аз виждам това чрез другарите. Нека да направим такова.
Цитат от вярата на знанието може да се достигне с помощта на любовта към другарите, нови свойства, чрез които ние ще може да достигнем до любов към Твореца. И всичко това може да се придобие, когато човек вижда достоинството на другарите си, и тогава може да се каже, че се научи от техните действия в това време, когато той е виждал, че той е по-достоен, отколкото те, ето тогава нищо няма да може да получи другарите си. Затова сме казали, че когато злото начало идва и не показва нещата на другарите, той е длъжен да върви на знанието. Вярваше по-добре и по-удачно, ако той можеше да види това и вътре знанието. Той ще разберете, може да се намерят на по-висока стъпа, отколкото той. И тук не може да видим молитвата о Рави Елимелех, където е казано, да, на нашето сърце, да може да видим неговите достоинства, недостатъците му.
Приятели, ние сега искаме да направим много важна крачка към конгреса, практическа крачка. Всички имат лист и химикал. Всички днес ще се молим. А сега заедно ние ще изясним цялата световна клия, вътрешния процес и етапи, които ние трябва да преминем, за да придобием вяра над знанието. Не искаме да чуем колкото се може по-другари, мъже, жени. Всички сега трябва да участват в това, затова записвайте какъв чувствен процес ние трябва да преминем, започвайки от днес и до края на конгреса, просто етапите, които са по пътя, за да достигнем до вяра над знанието. Нека да запишем. Не искаме да изясним вътрешните чувствени етапи, с какво започваме, какъв е началният етап, каква е първата крачка, какви крачки трябва да преминем по време на подготовката и в какво вътрешно чувствено състояние ние започваме конгреса. И в какво състояние ние ще завършим конгреса, при всичките тези дни на конгреса, как да завършим първи ден на конгреса, какво състояние започваме втори ден на конгреса, когато достигаме до молитва. И така нататък, това е въпрос. Всяка десятка строи процес с вътрешни точки, състоянията, през които трябва да преминем. Днешния ден, докато не се издигнем по време на конгреса във вяра на знанието, всяка десятка строи процес от вътрешни състояния, започвайки от днешния ден, докато не се стигнем над знанието в края на Конгреса. Ние искаме...
Ние искаме да преминем заедно процес, така че цялото световно кли и всички ние заедно формираме съдържанието на Конгреса. И затова на първи етап ние искаме да изясним процеса от нашето състояние, което е сега, до това състояние, което не искаме да придобием и което ще бъде накрая конкреса, когато ще бъдем с вера на знанието, това, което сега правим. И сега следващия въпрос е, всяка десетка изглежда процес и ключовете вътре в тях. И имаме тялните състояния, които не искаме